Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien mes turim žinių radijui ypatingų svečių, Chris Donnelly. Pirmiausia, noriu pristatyti jį. Jis šiuo metu vadovauja Oksfordo Jungtinėje karalystėje valstybės kūrimo ir gebų stiprinimo institutui. Prieš tai dirbęs net 4 NATO generalinių sekretorių patarėjų rytų ir centrinėje Europai. Nuo 1989 metų dirbęs NATO būstinėje. Dar anksčiau ponas Donnelly dirbo Jungtinės karalystės karališkoje gynybos akademijoje, sovietologas, dėstęs sovietologijos ir Rusijos studijas, baigęs Mančesterio universitetą, autorius daugybės publikacijų ir leidinių ir tuo pačiu labai daug prisidėjęs prie vakarų šalių ir postsovietinių šalių bendradarbiavimo saugumo ir gynybos klausimuose. Taip pat noriu pristatyti Steveną Deal. Jis yra Oksfordo valstybės kūrimo ir valdymo instituto vyresnysis mokslininkas ir taip pat BBC radio žurnalistas, buvęs dirbęs šiame Britų nacionaliniam transliuotoje. Labą dieną, Krisai.
Labą dieną, Aurimas.
Labą dieną.
Pradedam nuo aktualijų ir norėčiau pradėti nuo Rusijos, Baltarusijos pratybų Zapad. Jos po kelių dienų, kiek jūsų nuomonė dėl jų verta nerimauti?
Firstly, realize what the exercise Zapad is. It's one of a series of exercises that the Russian military have been holding to develop their own competencies.
Pirmiausia, reikia pasakyti sau, kas yra tie manevrai Zapad. Tai yra manevrai testiniai, kuriuose Rusija ugdo savo karinės kompetencijas.
However, we are at the moment engaged in a struggle with Russia in which the military is not the primary weapons being used.
Tačiau mes esam įjungti į konfrontaciją su Rusija, kurioje ginkluotos pajėgos nėra tas pirminis ginklas, kurį jie naudoja.
What the weapons being used are all aspects of the relationship. The weapons being used are information, cyber, politics, economics, everything is the weapon.
Naudojami ginklai šiandien. Rusijos naudojami ginklai. Tai yra bet kokie santykiai, informacija, propaganda, ekonomika, visa, kas gali būti panaudota, yra naudojama.
So the first thing about Zapad is the exercise itself is a weapon, and it's a weapon of intimidation.
Pirmiausia, Zapad mokymai, tai yra ginklas savaime ir yra ginklas gazdinimui.
If you think of translating the English word deterrence into Russian, you can use two terms, stierzhivanie and ustrashenie. This is ustrashenie.
Jeigu panaudoti rusišką terminą atgrasos, turi dvi prasmes. Viena yra gazdinti, kita sulaikyti. Čia šiuo atveju yra gazdinti, ustrašenie.
Tikslas yra išgazdinti. Vadinasi, kuo mes labiau bijom, tuo Putinas labiau pasiekia savo tikslą. Ar galima taip veikti?
Correct.
Taip.
The second thing to understand is you can argue how effective Russian information and disinformation is in Western countries, but what you cannot argue is the fact it is very effective in Russia.
Putino informacija, propaganda, dezinformacija yra veikianti vakaruose, bet ne labai efektyvi yra viduj Rusijos.
So the second thing is to see Zapad as an exercise designed to impact on the mentality and the thinking of Russians.
Pirmiausia, manevrai Zapad yra skirti paveikti mąstymą pačių rusų.
For the last couple of years, Putin has been creating a war scare, a fear of war in the Russian population.
Paskutiniu metu Putinas visą laiką kūrė baimę karo, siaubą karo tarp rusų pačių.
So, for example, announcing the bread rationing for the town of St. Petersburg, what the bread ration will be in wartime, has a huge impact in a city which lost 2 million dead from starvation in the Second World War.
Pavyzdžiui, St. Petersburgą, kuris antro pasaulinio karo metu prarado 2 milijonus gyventojų ir išbado kentėjo. Propagandos efektas didžiulis.
Zapad continues that lesson. The lesson taking children into air raid shelters, for example, continues this to create this fear of war amongst the Russian population, which Putin needs as part of his strategy of staying in power.
Putinas, norėdamas išlikti valdžioj, jisai stengiasi tą karo siaubą palaikyti. Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip vaikų treniravimas, slėptis regioninėse slėptuvėse, tą siaubą sukuria.
The third aspect of Zapad is to see it not just as what's happening now, but as what has been happening over the past weeks and months.
Ne tai svarbu, kas įvyks pačių manevrų metu, bet bus labai svarbu, kas įvyks po manevrų sekančiam savaitėm ir mėnesiais.
It's not just the issue of 17,000 troops exercising in Belarus. It's how there have been a whole series of exercises to exercise different aspects of state mobilization and the control of a large-scale military operation.
Tai ne tik tai tie 17 tūkstančių kariškių, kurie Baltarusijoje dalyvaus manevruose, bet tai yra mobilizacijos mokymai, tai yra visos valstybės masto mokymai, manevrai.
Each exercise may be just below the threshold that legally it should be announced and made transparent. But those exercises which have tested mobilization, have tested the rail system, have tested the headquarters, should all be seen as one large-scale training and testing process.
Yra riba, virš kurios, jeigu dalyvauja desnis skaičius, turi būti kviečiami stebėtojai, turi būti skaidrus, bet šiuo atveju yra įjungiama visa logistikos sistema, visa mobilizacijos sistema, visos valstybės sistemos yra įjungiamos į tos mokymus ir taip turi būti žiūrima ir matoma jų dydis, jų skalė.
Finally, look in a few weeks' time at what other exercises happen, which are internal activities of the Ministry of the Interior. Because in previous years, whenever there has been a major externally focused exercise, it has been followed by an internal one. The last time, 2 years ago, it was called Zaslon.
Tie mokymai vyksta ne tik tai kariniai, bet vidaus reikalų ministerija taip pat vykdo savo mokymus ir anksčiau būdavo nukreipta daugiau išorė, dabar yra nukreipta ir į vidų ir tie mokymai, arba ta dalis vadinasi sklendė, užkardo, Zaslon rusiškai.
Ar tai rodo, kad Putinas labiau bijo savo žmonių nei išorės prieš?
Absolutely. It was even announced in the Russian press as an anti-Maidan.
Taip, žinoma, ir buvo netgi spaudoj proputnišo, kad tai vadinami anti-Maidaniniai mokymai, anti-Maidaniniai manevrai.
Ar tie vis tiek 19 metai Rusijos prezidento rinkimai, ko jūs lauktų?
Let me answer that question in a rather different way from what you might expect.
Leiskite sakyti į tą klausimą įvairiais keliais.
Most Western European countries, the leadership, the politicians who run the country, have been elected on the basis of their abilities to perform as leaders in a peacetime situation of a low level of change and great stability.
Vakarų šalyse lyderiai, kurie yra išrenkami, jie išrenkami tokie, kurie gali veikti stabiliomis sąlygomis, taikos sąlygomis.
One of the problems at the moment in Britain, my country, is that the government has found it very difficult to react and adapt to the rapid pace of change in the modern world.
Mano šalyje, Didžiojoje Britanijoje, vyriausybė, kuri dabar yra, jinai neprisitaiko veikti labai greitai kintančioje aplinkoje šitame moderniame pasaulyje.
Because war is change and change is war, and rapid change is equivalent to having to cope with the instabilities and uncertainties of a wartime situation.
Pokytis yra karas ir karas yra pokytis. Tai yra greiti pasikeitimai, vyksta karo logikoje nestabilumas, turi būti greitos reakcijos.
And they're finding it because they have a peacetime mentality. They're finding it difficult to deal with what is in effect wartime volatility.
Taikos meto mąstymas neleidžia efektyviai veikti karo greitų pokyčių arba karo sąlygoms.
Putin rose to power in the 1990s.
Putinas atėjo valdžią 1999.
In Russia at that time was a situation of great turmoil and violence and uncertainty.
Tuo metu Rusijoje buvo suirutė, smurtas, sunkiai nusakoma ateitis.
Putin rose to the top in a natural selection process because he is naturally a wartime leader in terms of his ability to deal with and exploit uncertainty.
Putinas natūraliai pakilo į viršūnės kaip lyderis, kadangi jisai buvo žmogus, kuris būtent veikė karo sąlygomis, jo mąstymas buvo karo sąlygų mąstymas ir tai padėjo jam pakilti ir jis tą išnaudoja.
His first deal with the people, his first offer was I'll take some of your freedoms, but I'll give you prosperity.
Jo pirmas žingsnis buvo, kuris padarė, pasakė žmonėm, kad aš paimsiu iš jūsų dalį jūsų laisvių, suvereniteto, bet aš jums atnešiu klestėjimą.
It didn't work. He failed.
Bet tai nedirba. Jisai apgavo, apsiriko.
But starting, I would argue, say, with Georgia, once he realized that if he could create a wartime situation, his popularity would raise, he could handle it better than Western leaders.
Pavyzdžiui, karas su Gruzija, kuris buvo išprovokuotas. Karo situacijoje jisai veikia geriau negu vakarų lyderiai ir tai kelia jam populiarumą.
Look at the Ukraine. His popularity doubled and he got the Western leaders on at a disadvantage.
Ukrainoje jo populiarumas Putino padvigubėjo, o vakarų lyderiai praranda savo populiarumą.
The same in Syria. When he needed a war, he created one.
Tas pas Sirijoje, jeigu jam reikia karo, savo populiarumai, jis jį padaro, pavyzdžiui, Siriją.
Tai reitingo darimo priemonė yra karas.
Yeah, it's a tool of maintaining the survival of the regime. And the wartime scare in Russia, part of that.
Tai, taip, tai yra įrankis išlaikyti režimą valdžioj.
Kaip jūs matot šiandien, kadangi dirbot BBC radijoje, kaip jūs matot grėsmes ir iššūkių šiuolaikiniam visuomenėm, kalbant jau ne apie politinius, militarinius, bet apie informacinius dalykus?
Clearly Putin has decided that information is just as much a weapon as anything that the military might have.
Putinas suprato, nusprendė, kad informacija šiandien yra ginklas.
And by information, or more accurately, disinformation, which is a Russian word, he has decided to attack the West.
Naudodamas informaciją, o tiksliau dezinformaciją, kuri yra savo šaknimis rusiškas žodis, jis nusprendė atakuoti vakarus.
It suits Putin very well if the West is confused. He doesn't even necessarily want us to believe what he's saying. What he wants us is to be confused and not believe anything that officials are saying.
Putinas skleisdamas informaciją ir nesiekia įtikinti, bet jis nori sukelti abejonės vienu ar kitu dalyku. Ir tai yra pagrindinis jo tikslas, kad vakarų visuomenės nieko netikėtų.
Let me give you one particular example.
Aš jums duosiu vieną pavyzdį.
The shooting down of MH17, the Malaysian airliner that shot down over Ukraine in July 2017.
Jeigu kalbėti apie Malaizijos lėktuvą, kuris buvo numuštas virš Ukrainos.
A few days after the plane was shot down and the first tweets had been sent by those who shot it down, triumphantly saying they'd shot down a plane and then discovering it was a passenger jet and so they deleted those tweets, the Russian propaganda machine went into action.
kada tie, kurie numušė lėktuvą, Twitter'yje paskelbė, kad jie yra numušę karinį lėktuvą, bet paskui, kada susigaudė, kad tai lėktuvas keleivinis, civilinis, jie tą ištrynė, bet nuo to momento Rusijos propaganda pradėjo veikti.
They realized all the information that was immediately available and indeed has since come out shows that the Russians shot down that plane.
Kadangi informacijos buvo pakankamai, kuri rodė, kad tikrai Rusai numušė tą lėktuvą.
So what did they do? They produced a number of different versions, contradictory. They contradicted themselves, giving alternative views.
Jie pateikė įvairiausias alternatyvas, netgi alternatyvas, kurios prieštaravo viena kitai. Įvairiausi požiūriai, įvairiausi matymai tos situacijos buvo pateikti.
They said that a Ukrainian Su-25 jet shot down the plane when we know the plane was flying at 33,000 feet and that an Su-25 cannot fly above 25,000 feet. So it's nonsense.
Netgi pavyzdys, kai buvo iškelta versija, kad su 25 ukrainiečių karo lėktuvas numušė šitą Boeingą, kas yra techninis nonsensas, kadangi su 25 negalėjo skristi tokiam aukštyje, kokiame skrido Malaizijos Boeingas.
They showed a supposed satellite photo of this happening, and when analyzed, the photo showed that if it were real, the aircraft would be 6 kilometers wide.
Kai jie parodė palydovinės nuotraukos, iš jų išėjtų, kad šitas lėktuvas turėtų būti, pagal tinklas proporcijas, 6 kilometrų.
They said in another version, it was a Ukrainian Buk missile that shot down the plane.
Kita versija buvo, kad tai Bukas yra raketinė sistema, kuri numušė lėktuvą. Ukrainiečių buvo.
Yet journalists have since found the mark, the scorch mark in the field, which was in Russian-controlled territory, which can only be from a Buk missile being fired.
Kada žurnalistai surado vietą, iš kurios buvo paleistos raketos ir kur stovėjo Bukas, jisai buvo Rusijos pajėgų kontroliuojamoje teritorijoje.
They said another version. They said there was a bomb on board, as the damage to the aircraft shows, when the damage to the aircraft quite clearly shows that the explosion took place outside the aircraft.
Po to, kai ta versija nesuveikė, buvo paleistas kita versija, kad bomba sprogo lėktuve, nors ten iš faktinės medžiagos, iš kas buvo surasta, rodo, kad išorinis sprogimas buvo, ne iš vidaus buvo sprogo, bet sprogimas buvo išoriai.
When you analyze each of these versions, you can see that they're nonsense. But the ordinary listener or viewer or reader doesn't analyze. All he sees is all these different versions, which means he ends up saying, I don't know what to believe.
Ir kada eilinis skaitytojas skaito tas skirtingas versijas, jisai nėra analitikas, analizuoja kiekvieną nuosekliai. Ir jisai pasimeta ir tada atsako, nu aš netikiu nieko, nežinau ko tikėti.
And of course it's not clear to the ordinary reader that all this has come from the Kremlin. And as a result, if they believe none of these versions, if they stay as many people in Britain still do, well, we don't know who it was, Putin has won.
Jeigu skaitytojas, paprastas skaitytojas, kuris nesuriša galų ir nemato, kad visa šita versijų gausa yra inspiruojama Kremliaus, jis sako, kad aš nežinau.
Kaip tuomet žiniasklaidos kokia rolė yra ir koks vaidmuo? Viena vertus mes privalom pateikti faktus, privalom pateikti tiesą, kita vertus mes turim priimti ir skirtingas nuomonės tai tiesai vienai par kitaip atspindėti.
The mass media should, of course, give different views, but it should give them very carefully. When these claims can be so easily disproved, they can be shown to be a lie, there is no need for the BBC or any other balanced media to be totally balanced. Being balanced, having worked for the BBC, I know that being balanced means that you take 2 opinions and weigh them up, give them equal weight. When it can be shown that one is the truth and one is a lie, you don't need to give equal balance.
Taip, paprastai mass media turi pateikti pozicijų balansą. Bet jeigu vienoj pusėj yra faktai teisingi, o kitoj yra melas, melo nereikia balansuoti su tiesa.
Aš norėčiau klausti Kriso. Krisai, viena vertus pasaulis gali atrodyti labai nestabilus ir sudėtingas, bet Stevenas Pinkeris, populiarus Amerikos rašytojas, rašo, kad pasaulyje mažiau karų, mažiau žuvusių žmonių ir faktas, kad tas, kad žmonija darosi mažiau prievartinga.
Less wars.
If you look at history of the last 100 years, 300 years.
Jeigu pažiūrėti į istoriją, maždaug 300 metų atkarpoj, 2000 metų atkarpoj.
You will find that there is in fact a steady reduction in violent deaths.
Galim pamatyti, kad taip yra mažėjimas smurtinių mirčių.
But that's counting violence in terms of blood.
Bet tai skaičiuojant smurtą kraujo prasme.
What we are seeing at the moment is a paradigm shift in the nature of conflict and competition.
Šiuo metu, ką aš matau, kad yra paradigmos konfliktų, paradigmos poslinkis.
And that certainly, particularly compared to the 20th century, it certainly means that a smaller percentage of our world population will die a violent death than in previous centuries.
Dešimtam amžiui galim pasakyti, kad mirčių dėl smurto palyginus su ankstesniais sumažėjo.
But it doesn't mean that conflict and competition has ceased or that violence has ceased, because the violence that's inflicted by economic warfare, by cyber warfare, by information warfare, may not bring blood, but it brings great pain and distress. It is still violence.
Bet smurtas nesumažėjo, kadangi smurtas konfliktų, konkurencijos procesai gal netneša kraujo, bet atneša labai aukštą stresą ir smurto lygis, kad mažytų mes negalim pasakyti.
Kalbant apie ateitį, jūs optimistas didesnis ar pesimistas?
I'm a great optimist.
Aš esu didelis optimistas.
But the challenge is for us to firstly for us to understand the nature of the change in conflict.
Bet svarbiausia mums dabar suprasti prigimtį pokyčių konfliktuose.
Secondly is to realize that in most long established Western countries that the mechanisms, the institutions we have built were built on the experience of the 20th century and its understanding of the nature of conflict.
Reikia suprasti, kad mūsų institucijos, vakarų šalių institucijos, kurios sukurtos 20 amžiaus įvykių pagrindu, jos 21 amžiaus konflikto esmių giliai nesupranta, nevaldo.
Now that we are facing a different nature of conflict, dabar, we need to change and adapt our institutions to be fit for purpose.
Dabar mes matome, kad pasikeitus pokytyje konfliktų, mes turim pritaikyti, pakeisti savo institucijas, kurios sugebėtų veikti, prisitaikyti prie tų naujų iššūkių.
Putin has done that more rapidly and effectively than many Western countries.
Putinas tą padarė žymiai greičiau ir efektyviau negu daugelis vakarų šalių.
You in Lithuania understand that much better than people in Britain or France or Germany.
Jūs Lietuvoj šitą suprantate žymiai geriau negu žmonės Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.
I too, like Chris, am an optimist. And I think there are two areas in particular that each and every one of us in whatever country should concentrate on.
Aš taip pat, kaip ir Krisas, esu optimistas, bet mažiausiai yra dvi svarbios sritys, į kurias reikia žmonėm koncentruotis.
I think each of us should first of all try and create harmony in our own family. Let's start at the very smallest cell in mankind. So our own family, make sure our own home is peaceful and harmonious.
Pirmiausia, mums reikia pasiekti harmonijos ir taikos šeimoje. Pati mažiausia lastelė, visuomenės šeima, ir reikia pradėti nuo to.
And linked to that, the other crucial factor is education. Those of us in particular who have our own children, but anyone must make sure that the next generation is properly educated, that they understand what is going on in the world, they understand the changes, and they are educated in the broadest sense of the word.
Antra, tai yra švietimas, ypatingai vaikų švietimas. Mes turim užauginti sekančią kartą, kuri supras situaciją, supras pokyčius ir jų esmę.
Trumpą pertraukėlę padarysim. Priminsiu, kad Krisas Donelis ir Stevenas Dylas mūsų studijoje. Po žinių sugrįšime. Taigi, mes grįžtam į studiją ir priminsiu, šiandien kalbamės su Didžiosios Britanijos Oksfordo valstybės kūrimo ir valdymo instituto vadovu Krisu Doneliu ir taip pat vyresniuoju mokslininku Stevenu Dylu. Ir kalbam apie pasaulį, kalbam apie mūsų regioną, kalbam apie saugumą ir įvairius mums kylančius iššūkius. Stevenai, aš noriu paklausti jūsų, mes turim Lietuvoje daug ginčių, daug diskusijų ir normalu, kad demokratinė sveika visuomenė diskutuoja apie tai. Ar riboti rusišką propagandą, rusiškų kanalų produkciją, daug kanalų tų yra federalinių, valdžios rankose, ar ne tik valdžios, bet labiau propaguojančių valdžios poziciją?
Personally, I am very much against closing down or trying to block radio, TV, internet, because by doing that, you make people want even more to find out what it is you're stopping them from hearing.
Aš esu prieš tai, kad uždraus uždaryti radio kanalus ar televizijos kanalus, todėl, kad jeigu tu uždraudi klausytis, žiūrėti jiem, jie pradės ieškoti kitų kelių tą pamatyti.
It's what the Soviet Union did for years when they blocked the BBC, Voice of America, and what did Soviet people do? They went out of their way to try and listen to them.
Pavyzdys Tarybų Sąjungos, kada Tarybų Sąjungoje buvo draudžiama klausytis Amerikos balso, BBC, ką darė tarybiniai žmonės. Tarybiniai žmonės ieškojo kitų kelių, kaip tą išgirsti.
If we're talking about political information and not something as vile as child pornography, for example, which I would ban and pursue with all my efforts, but if we're talking about political information, then the best way of dealing with it is allow it to be heard and then discuss it and show where its weaknesses are.
Jeigu kalbant apie politinę informaciją, aš nekalbu apie vaikų pornografiją, kurią aš už tai, kad uždrausti demonstruoti, bet jeigu kalbėti apie politiką, tai manau, kad reikia leisti, bet paskui turi būti diskutuojama ir parodoma tokios pozicijos, tokios politikos silpnosios pusės.
Because there is no better way of dealing with lies than actually confronting them with the truth and showing it to be the truth.
Nėra nieko geriau kovojant su melais, kaip priešpastatyti tiesą ir parodant, kad tai yra melas.
Kristai, kokie būtų jūsų patarimai Lietuvai?
I come to Lithuania not with advice, but with a request.
Aš atvykau į Lietuvą ne patarimu, bet prašymu pareikšti.
In terms of advice, my advice is useless because Lithuania has made such tremendous strides and political and economic and social progress in the last 25 years that nothing I can do to advise you will help that process.
Į mano patarimai vargu ar padėtų, nes Lietuva per 25 metus padarė tokį progresą ir tokius didelius pasiekimus, kad vargu ar kas galėtų patarti.
So my request is keep on the same path.
Mano prašymas yra toliau taip daryti.
Continue to improve and refine your democratic institutions.
stiprinti demokratinės institucijas.
Continue to trust people, population, the voters.
Pasitikėti žmonėm, pasitikėti savo balsuotojais.
Keep doing what you've been doing so very well.
Darykite ir toliau tą, ką darėt geriausiai.
It's a lesson to all of us.
Tai yra pamoka mums visiems.
Na, klausytojai manęs nesuprastų, jeigu nepaklausčiau ir apie Brexitą.
Britain has given itself a very serious challenge.
Britanija pati sukūrė savo didelį iššūkį.
The population has voted for Brexit.
Žmonės balsavo už Brexitą.
But the government is finding it extremely difficult to develop and implement a plan for what Brexit should be and where and how it should develop in the national interest.
Vyriausybė rado, kad yra labai sunku paruošti planą, kaip atlikti tą Brexitą nacionaliniam interesam.
So in my opinion, there will need to be a great deal more governmental effort and investment in people and in the process to deal with the great change that Brexit will mean, a great deal more investment that has currently been undertaken.
Manau, kad vyriausybė turi žymiai daugiau investuoti į žmonės, kad galėtų suvaldyti tą pokytį, kuo ir yra tas Brexitas. Iki šiol to nebuvo daro.
It's a much more demanding and serious process than government seems to have realized.
Tai žymiai daugiau reikalaujantis procesas, negu, man atrodo, mano vyriausybė.
I think in Britain there have been two huge political mistakes.
Manau, kad Didžiojoje Britanijoje yra dvi didžiulės politinės klaidos.
The first was to call a referendum in or out with 50% plus one on the question of membership of the European Union. It's something so complicated. It didn't deserve to be treated so simply.
Pirma klaida, kad buvo šūkas referendumas ir nebuvo palikta kelio atgal, kada 50% plus vienas galėjo spręsti tokį klausimą, kuris yra labai komplikuotas.
The second mistake, as far as I'm concerned, was voting to leave. I think it's the biggest mistake the British people could have made.
Antra klaida didžiulė, tai buvo pats balsavimas, tai manau, kad didžiausia klaida, kurią Britų žmonės padarė.
Yes, there is a lot wrong with the European Union, with its committees, with its bureaucracy, but if you want to change an organization, stay in it. You can't change it from outside.
Taip, Europos Sąjungoje daug yra keisino, tobulintino komitetai, biurokratija. Bet jeigu tu nori padaryti geriau, pakeisti, tai tu negali tą daryti iš išorės, tu turi pasilikti viduj.
And what worries me very much is the fact that we no longer will have a seat at the European table.
Ir tai, kad mes toliau nebesėdėsim už Europos Sąjungos stalo.
And it seems to me one reason why Europe has enjoyed a long period of peace, if we exclude Yugoslavia, but generally since the Second World War, Europe has known peace. It's one reason has been because we've all been talking, because we have actually got round the same table.
Ir tai, kad Europa ilgą laiką, po antro pasaulinio karo, išgyveno taikoje, jeigu tik tai neskaitysim Jugoslavijos įvykių, tai įvyko todėl, kad mes kalbėjomės įdėm už bendro palaus stalo.
Problems happen in human relationships when people stop talking to each other, be it in families, be it in towns, be it on an international scale.
Problema yra, kad žmonės nustoja kalbėti, ar tai šeimoj, ar tai mieste savam, ar tai šaly, ar tarptautiniu mastu.
So, for example, I would say we must keep up a dialogue with Russia because we have lots of differences, but if we stop talking to them, we won't know what those differences are and they could just get bigger.
net su Rusija mes turime kalbėti, nesvarbu, kad mes esam skirtingi, bet jeigu mes nustosim bendrauti, mes nežinosim tų savo skirtingumų ir tie skirtingumai gali išaugti.
But coming back to Brexit, that's what worries me, that we will be missing out on crucial dialogue with Europe, and that to me is a terrible mistake.
Grįžtant prie Brexito, mes prarandam esminį dialogą su Europa ir mano galvo tai yra esminis dalykas ir kas mane labiausiai neramina.
Na, mes pradėjom nuo Rusijos ir pabaikim galbūt Rusiją, kadangi Krisas yra sovietologas ir Rusijos studijas dėstęs. Daug yra vertinimų, kad situacija yra net kartais ir pavojingesnė nei šaltas karas. Kiek ta situacija sudėtingesnė ir kaip elgtis su tokia Rusija?
What you think, how difficult the situation is and what our behavior should be?
It's a different kind of danger.
Čia kito yra pobūdžio pavojus.
During the Cold War, the two sides had developed a series of mechanisms.
Šaltojo karo metu dvi pusės buvo sukūrusios visą eilę mechanizmų,
which were indeed mechanisms for consultation,
mechanizmas konsultacijos, dialogo,
for confidence building,
pasitikėjimo kūrimas.
Western nations also had a very effective monitoring process for monitoring the Soviet Union, an intelligence process.
Vakarų šalis taip pat turėjo gerą monitoringo, Tarybų Sąjungos monitoringo sistemą, gerą žvalgybą.
And I have no doubt that the Soviet Union had a similar process for monitoring Western military activity.
Ir aš net nebejoju, kad Tarybų Sąjunga turėjo tokią pačią monitoringo ir žvalgybos sistemą, kuriai jinai sekė vakarų karinę komponentę.
All those mechanisms have been lost.
Šitie mechanizmai dabar yra prarasti.
We no longer have the mechanisms for systematically monitoring Russia.
Mes daugiau nebeturim mechanizmų sistematiškai stebėti ir atlikti Rusijos monitoringą.
We don't have the same mechanisms for arms control and for confidence building and communication.
Nebeturime tokio mechanizmo ginklų kontrolei, pasitikėjimo kūrimui ir bendravimui.
And that puts us in a situation where instability generated by Russia, because it's in Russia's interest to have instability, could more easily become a catastrophe.
Kadangi Rusijos interesas yra, Rusijos režimo interesas yra nestabilumas, šitoje situacijoje gali atvesti į katastrofą.
Na, tikėkime, kad katastrofa neįvyks ir apokalipsių nebus.
No, let us not hope, let us work so that catastrophe doesn't happen.
Taigi dirbkim, kad katastrofa neįvyktų.
Su ta pačia Rusija kalbėkime.
Speak with Russia, speak with everyone.
Kalbėt su Rusija, kalbėt su visais.
But at no point relax our own faith in our values and our determination to defend them.
Bet mes neturim nusileisti gindami savo vertybes, savo nusistatymus, ir turime juos apginti.
Taigi, priminsiu, kad mūsų studijoje svečiavosi Krisas Donelis. Jis yra Londono valstybės kūrimo ir gebų stiprinimo instituto vadovas ir buvęs net 4 NATO generalinių sekretorių patarėjas rytų ir centrinėje Europoje, sovietologas, taip pat sovietologas Stevenas Dylas. Jis 16 metų dirbęs BBC radijoje ir šiuo metu taip pat Londono valstybės kūrimo ir gebų stiprinimo instituto vyresnysis darbuotojas. Pokalbį iš anglų kalbos vertė saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Ačiū, kad klausotės ir likit su žinių radiju.
Ačiū labai, Aurimai.